interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Felix de Nola, fiind urmărit de dușmanii săi pentru a fi dus la moarte, s-a ascuns într-un turn părăsit. Abia a intrat înăuntru și îndată un păianjen a închis intrarea țesându-și pânza. Prigonitorii voiau să-l caute în turn. Văzând pânza de păianjen, s-au dus mai departe, zicându-și că este imposibil să se fie ascuns în turn fără să rupă pânza de păianjen. Sfântul Paulin a zis: când ajută Dumnezeu, pânza de păianjen se face zid, iar când nu ajută el, zidul nu este decât o pânză de păianjen. Nu știu dacă ați experimentat lucrul acesta până acum, dar dacă nu, nu este prea târziu. Secretul ar fi că nu Dumnezeu este vinovat pentru că noi ne-am lipsit de anumite lucruri. În schimb, noi purtăm vina pentru că am redus ceea ce ne oferea el la doar o porție de binecuvântare. Acum nici nu mai contează cine e vinovatul. Important este ca de acum situația noastră să se schimbe. Și cum se poate schimba dacă nu într-un singur fel? Începând cu acceptarea faptului că Dumnezeu există și este atotputernic. Nu-i poți cunoaște puterea dacă nu ești convins că El este cea mai importantă ființă din univers. Marele pictor francez Achar, admirator al frumuseților naturii, vorbea odată la Paris cu un ateu, care combătea credința în Dumnezeu și atribuia originea lumii întâmplării. Pictorul i-a zis: dumneata vorbești ca un om fără minte. Ateul i-a răspuns: știi cu cine vorbești, sunt doctor în filozofie, autorul unei lucrări premiate de Academia franceză. Pictorul i-a replicat: cum, ești doctor și ai câștigat un premiu? Cu siguranță, doar din întâmplare. După cum o carte nu se face din întâmplare, tot astfel universul întreg n-a putut lua naștere dintr-o simplă întâmplare. A trebuit să fie făcut de cineva, nu? Făcut și apoi întreținut. Adică după ce a fost creat. Și apoi ajustat. Și când spun aceasta, mă refer după căderea în păcat. Când Dumnezeu a intervenit pentru a stopa perpetuarea păcatului, dar și pentru a-i oferi omului posibilitatea să fie fericit, în ciuda necazurilor pe care și le-a creat cu mâna-i proprie. Un singur pas spre Dumnezeu ne poate duce aproape de manifestarea minunilor Lui pentru viața noastră și în viața noastră. Oare vom face acest pas?
Judecător.
interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
Ne aflăm în studioul postului de radio Vocea Speranței, de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Emisiunea De Vorbă cu Trecutul. Ce vom întâlni în capitolul pe care urmează să-l studiem astăzi?
Păi, capitolul 16, ce urmează să-l studiem, este un capitol dedicat murmurătorilor, adică nemulțumiților, celor cu puțină credință, acelora care se sperie repede și își duc viața mai mult pe marea îngrijorărilor. Cred că este un capitol, să zicem noi, aproape dedicat acestor oameni cu acest tip de viață, de trăire. În general, de fapt, și Exodul 16 și 17 ne oferă trei ilustrații de viață. O viață care e trăită ca într-un pustiu. Pentru evrei chiar era o viață din pustiu, dar și pentru cei care nu trăiesc în pustiul real pot să aibă o viață de pustiu. Sunt trei ilustrații care surprind experiența vieții noastre, ilustrații în care Dumnezeu urmărește în mod special, prin încercări, prin aducerea spre situații critice, urmărește educarea noastră, șlefuirea caracterului nostru, înțelegerea unor principii care nu sunt de structură umană, care vin din structura divină. De aceea, cred că merită să dăm atenție specială acestor capitole, pentru că prin povestea călătoriei evreilor ne vedem foarte mult pe noi, în trăirile noastre spirituale, în trăirile noastre sufletești.
Cum s-a ajuns la această situație? Cum s-a ajuns ca evreii să fie în deșert?
Da, să ne amintim ceea ce am discutat în capitolul 15. Evreii trecuseră Marea Roșie, începuseră călătoria prin pustia Shur și sigur au început să întâmpine probleme. Era un număr mare de oameni, nu era o caravană negustorească. Da, se aflau acolo în jur de aproape 2 milioane de oameni. Și când pornești cu 2 milioane de oameni într-o călătorie prin deșert, aceasta implică foarte multe probleme. Dacă ținem cont că în numărul acela de oameni se găseau toate categoriile de vârstă, de la copii care se nășteau până la bătrâni care își încheiau anii vieții, deci oameni în toate etapele vieții, și fiecare etapă a vieții are provocările ei, are cerințele ei, are posibilitățile ei. Deci dacă ne facem această imagine, ne dăm seama că această mulțime de oameni pentru care n-ajungeau un izvoraș de apă, n-ajungeau câteva burdufuri de apă, n-ajungeau câteva pâini, n-ajungeau câteva fire de iarbă pentru turmele lor, că pe lângă oameni ei aveau turmele lor care trebuiau ținute în viață, care trebuiau hrănite, care trebuiau adăpate. Deci călătoria aceasta merea mult mai mult decât călătoria, o călătorie turistică din zilele noastre sau o călătorie a unei caravane din vremurile acelea. Și în capitolul 15 ni s-a arătat că ei au tăbărât, de fapt au ajuns într-o oază unde exista apă și apa era elementul cel mai dorit de ei prin călătoria prin pustie pentru ei. Poate că mai aveau apă oprită în niște vase de ale lor, borduf sau... Așa că nemulțumiți au început să se certe cu Moise. Chiar și credincioși și adevărați, să știi, în momente de încercări, la care nu mai văd soluții, încercări față de care ei nu mai au o rezolvare, și cu toată credincioșia lor, atunci, în momentele acelea, ești tentat să te îngrijorezi. Ești tentat să nu mai ai încredere și ajungi să cârtești. De aceea trebuie să fim foarte înțelegători cu evreii în situația aceea. Însă, în același timp, trebuie să știm, să învățăm că în fiecare încercare Dumnezeu ne-a atenționat în timp și când ne-a chemat la sine, nu ne-a promis că ne trece prin încercări. Ba din contră, ne-a spus că o să ne treacă prin încercări. Ca să învățăm o lecție fundamentală în toată existența umană și cât va mai dura ea, această temă va rămâne tot fundamentală, și anume aceea de a avea încredere în Cel care te-a chemat, de a avea încredere în Dumnezeu. Și Iisus spunea, puneți grijile voastre asupra mea și deschideți-vă inima și chiar spuneți ceva frământă. Nu vă ascundeți simțămintele față de mine. Pentru că atunci și doar atunci voința ta devine aptă să înțeleagă liniștea cu care eu vreau să vă binecuvintez. Abia atunci când ai o voință supusă și plină de încredere față de Dumnezeu, în ciuda aparențelor, atunci conștiința ți se liniștește și primești, așa simți, alinarea Duhului Sfânt, care face din apa amară a vieții o apă tolerabilă. Și pentru noi cei de astăzi, să nu uităm că în Scriptură apele înseamnă lumea. Și e posibil ca fiii lui Dumnezeu să trăim într-o lume amară, într-o lume care nu are sens, într-o lume care, da, o simți că merge spre autodistrugere și tu simți acea amărăciune în suflet. Pentru că sperai că atunci când ai venit la Dumnezeu să te ducă într-o lume mai bună. Dar uite că tot de apele amare dăm și avem parte. Ei, în acest context, Domnul spune, exersează-ți și dezvoltă-ți încrederea absolută în mine. Dacă eu te-am chemat, eu știu ce am de făcut. Și atunci Moise a făcut ceva ce oamenii n-au făcut și nu prea fac obicei. De anume, el a mers la Dumnezeu, acolo la apele amare, a stat de vorbă cu Dumnezeu și a spus, Doamne, asta este criza noastră. Oamenii ăștia nu sunt obișnuiți cu ape amare de genul ăsta. Ai o soluție pentru ei. Nici animalele noastre nu sunt obișnuite să bea o astfel de apă. Ai o soluție pentru noi. Și așa cum știm Dumnezeu și cum ne-a arătat capitolul 15, Dumnezeu care este marele vindecător, da? El vindecă nu numai oameni, vindecă și ape, vindecă și lumea, vindecă și solul, liniștește marea, cum ne-a arătat Iisus. Da, El este. Și Domnul ține foarte mult la sănătatea noastră. Că de fapt, noi suntem sănătoși pentru că El ne ține sănătoși. Dacă noi ne însănătoșim, asta este pentru că El ne însănătoșește. El este viața noastră și numărul zilelor noastre sunt îngăduite totdeauna de El. Și să nu uităm niciodată, cum ne spune capitolul 15, să nu uităm că suntem feriți de distrugeri și suntem eliberați de dușmani pentru a fi slujitori ai lui Dumnezeu. Bine, dar atunci nu ar fi și altă soluție fără să ne mai ducă la apele amare? Fără să ne pună în fața apelor amare? Să ne amintim ce zicea Jamie Buckingham, unul dintre cei mai mari analiști, un om de știință serios, un expert în condiții de deșert. El a scris o carte, aminteam și în trecut de asta, cartea se numește O cale prin deșert. Și el scrie că apele acelea la care Dumnezeu i-a dus pe evrei imediat după ce au ieșit din Egipt erau ape pline cu magneziu, de aceea li s-a părut lor. Magneziu este un laxativ puternic și bând-o, Le-a distrus amibele, paraziții, microbii cu care ei ieșiseră din Egipt și din viața aceea civilizată. Și magneziul acesta, de asemenea, era un fel de medicament numit dolomit, care este folosit spre bine în condiții de temperatură ridicată, așa cum aveau ei să meargă și să treacă prin deșert. Și mai ales pe călduri mari, când fibrilațiile inimii și spasmele musculare apar foarte, foarte serios și puternice. E, acest magneziu care se găsea în apa aia amară avea scopul tocmai pentru a le rezolva această problemă. Erau acolo oameni în vârstă, oameni epuizați, oameni a căror inimă era și ea conform vârstei lor, nu? Și nu numai unor călătorii lungi și obositoare, aveau nevoie de o curăție interioară, de o însănătoșire interioară. Așa, acest expert ne spune că n-a fost o greșeală ca drumul lor să treacă prin fața apelor amare. Numai că ei nu știau lucrul ăsta, da? De aceea Domnul nici prea s-a supărat pe ei. Însă să nu cădem de oboseală în încercările și îngrijorările noastre. Și noi avem ape amare și noi avem soluții, dar probabil că tocmai acele amărăciuni, da, pe care ne văităm și nu știm de ce Dumnezeu le îngăduie în viața noastră, au scopul acela fantastic de a ne vindeca de alte lucruri, da, periculoase în viața noastră pe care noi nu le știm. Și capitolul 15 ne-a arătat că suntem așa ca pe o roată imaginară, să ne imaginăm o roată care se întoarce și iarăși se învârte. Noi suntem cumva pe roata aceea și adesea începem și terminăm în același loc, doar pentru a o repeta. De ce? Pentru că aici, în capitolul 16, iarăși sunt duși în situații asemănătoare cu cea din capitolul 15. De ce Domnul tot repetă crizele astea în viața poporului său? De ce ne întoarcem iarăși de la capăt? Și totdeauna ne întoarcem de unde am început. Așa am început și capitolul 15, cu o problemă de-asta de criză. Așa începem și pe 16 și pe 17. Pentru că nu învățăm din istorie. Nu învățăm. Da, și vezi, ca și o funie, unde o nozi, acolo e unde este slabă. Și mereu Dumnezeu te întoarce înapoi. Poate că experiențe de altfel, mă rog, cu altă structură, cu altă culoare, dar lecția este aceeași. Acolo unde nu învățăm ce trebuie să învățăm dintr-o încercare, unde nu bem destulă apă amară ca să ne rezolve problema pe care noi nu știm, Dumnezeu ne întoarce iarăși și ne dă iarăși o altă, ne lasă să ajungem în fața unei alte amărăciuni, ca să învățăm lecția. El nu abandonează niciodată. Noi poate că abandonăm, dar el nu. Asta vom învăța și în capitolul 16 și 17.
Policarp, episcopul Smirnei, bătrân venerabil, a fost arestat de proconsulul Cadrat în timpul persecuției lui Marc Aureliu. Blesteamă-l pe Hristosul tău, i-a zis proconsulul. Îl voi binecuvânta până la cea din urmă suflare, pentru că îl servesc de 86 de ani și până acum nu am primit de la el decât binefaceri. Proconsulul a aprins un rug și Policarp s-a urcat pe el, bucuros că moare pentru Hristos. Flăcările însă i-au lăsat corpul neatins. Atunci proconsulul a fost obligat să poruncească să fie ucis cu sabia Policarp. Am impresia că uneori vorbim prea mult despre ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi și prea puțin despre ceea ce ar trebui să facem noi pentru El. Știu că este foarte greu să acceptăm responsabilitatea. Pe cât este de ușor să primești ceva pentru care n-ai făcut nimic, pe atât este de dificil să suporți ideea că ai ceva de îndeplinit, că ți se dă o sarcină. Și totuși spuneți-mi, când vă bucurați de un lucru? Când vă treziți că-l aveți, fără să-l cereți? Sau când vi-l doriți și trudiți pentru el? Eu chiar nu înțeleg de ce se miră atât de tare părinții bogați că nu sunt respectați de către copii, când răspunsul este evident. Un copil care vede că este înconjurat de orice e bun are impresia că totul îi se cuvine și nu prețuiește nimic la adevărata valoare. Totul este banal, normal, evident. Pentru noi, copiii care eram cândva, și pentru copiii noștri, acum, nu este o zbatere prea mare să observe importanța gesturilor părinților. Ele par ceva care trebuie să vină de la sine. Iar ceea ce vine de la sine nu prea are preț. Când este vorba de Dumnezeu ca părinte și noi, copiii lui, cum stau lucrurile? Mi-a plăcut de Policarp. A subliniat nu doar faptul că Dumnezeu îl ajută, că face lucruri concrete pentru el, ci și faptul că el se raportează la Dumnezeu ca la cineva care trebuie slujit. Când vom putea spune noi că am dat totul pentru Dumnezeu? Când, bineînțeles, ceea ce vom spune noi nu va fi o minciună? Ei bine, atunci când se va întâmpla lucrul acesta, va însemna că, în sfârșit, Dumnezeu a găsit pe cineva care să-L iubească.
Mort în păcate, mă șam pe cor.
Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței pentru a vorbi despre care era starea evreilor când au ajuns la Elim, oaza terebinților. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.